Азаттык радиосу сүйлөйт. Сентябрь, пәнжі шәмбі күн кейдірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырыда. Грузияда түрмәлерді тұтқынларына азаплау турындағы хабарлардан соң министр орнынан кетті. Президент Саакашвили түрмә қызметкерлерін алыштырырға қошты. Қырымда Қырым татар халқы хукукларына бағышланған халықара жиынына ұйыштырушылар қаралды. Милли мәжлис жетекшілігі бұл мәселеде хукук яклаушылар белән очрашып сөйләшті. Азаттықта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада Идел буе төбәгенең мөселман оешмалары рәисләре катнашында экстремизм турында киңәшмә узды. Танылган сәхнә йолдызлары экстремизмга каршы җырлады. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин исәнмесез. Альберт Гыйлметдинов КАИ ректоры вазифасын башкаручы итеп билгеләнде. Мәскәү хакимияте мәчет төзергә рөхсәт бирмәде. Нью-Йоркта Пусси Райтка дәрәҗәле бүләк тапшырыла. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов КНИТУ КАИ фәнни шурасы белән очрашуда фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдиновны уку йорты җитәкчесе буларак тәкъдим итте. Соңгы кадрлар үзгәрешләре уңышлы булмады, бәя биреп тормыйм, ләкин хезмәткәрләрнең хәле киеренке иде. Һәр кемне туплый белүче, һәр кемнең мәнфәгатен исәпкә алучы кеше кирәк, чөнки галимнәрнең фикере төрле. Без Альберт Гыйлметдинов намзатын тәкъдим иттек, диде Рустам Миңнеханов. Фәнни шура вәкилләре президентның тәкъдимен бер тавыштан хуплады. Миңнеханов шулай ук Гыйлметдиновның фән һәм мәгариф министры вазифасыннан китүе турында карарга кул куйды. Мәскәү хакимияте Митина районында мәчет төзелешеннән баш тартты. Бу карарны шәһәр җитәкчелеге Митина районы халкының каршылык белдерүе аркасында кабул иткән. Кичә бу районда ислам үзәге төзелешенә каршы узган урам җыенына йөзләгән кеше җыелды. Алар арасында милләтче оешма вәкилләре һәм муниципаль депутатлар да бар иде. Чараны оештыручылар төзелешкә каршы имзалар җыйды. Мәскәү хакимияте мәчет төзү буенча халык фикеренә туры килгән башка проектлар каралачагын вәгъдә итә. Нью-Йоркта Pussy Riot төркеменә дәрәҗәле бүләк бирелә. The Beatles музыканты Джон Леннонның тол хатыны Йоко Оно панк төркеменә Леннон Оно дип аталган тынычлык бүләген тапшыра. Бүләк иртәгә Pussy Riot кызларының берсе Надежда Толоконникованың ире Пётр Верзиловка биреләчәк. Бу хакта халыкара хукук яклаучы оешма Amnesty International хәбәр итә. Pussy Riot-тан кала әлеге бүләккә тагын 4 кеше лаек булды. Алар арасында 2003 елда Газа секторында Израиль бульдозерны топталып үлгән американ активисты Рэйчел Корри һәм мәрхүм американ журналисты Кристофер Хитченс. 17 августта Мәскәүнең Хамов мәхкәмәсе Pussy Riot төркеменең 3 агзасын коткаручы Гайса Черкәвендә панк гыйбадәт оештырган өчен 2 елга иректән мәхрүм иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казанның рус мәдәнияте җәмгыяте вәкиле интернетта мөселманнарны мәсхәрләүче рәсем урнаштырган Михаил Шаров исемле кешенең ВКонтакте сәхифәсендәге рәсемдә өстенә тизәк һәм дуңгыз майы куелган Коръән китабы тасвирланган. Алтын Урта төбәк иҗтимагый хәрәкәте Шаровны җаваплылыкка тартуны таләп итә. Әлеге рәсем динара һәм милләтара низак чыгара. Алтын Урда оешмасы рус мәдәнияте җәмгыяте вәкиле Михаил Шаровны җинаять җаваплылыгына тартырга бу җәмгыятьне экстремистик дип танып тыярга чакыра, диелә Алтын Урда оешмасының сәхифәсендәге хәбәрдә. Идел буе төбәге мөфтиләре Русия президентының төбәктәге вәкиле Михаил Бабич белән очрашуда корал йөртүгә рөхсәт сораган. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Агентлыкның Русия үзәк диния нәзәрәтендәге чыганагы белдергәнчә, очрашуда дин әһелләренең иминлек мәсьәләсе тикшерелгән һәм мөфтиләрнең саклану өчен корал йөртергә рөхсәт бирү тәкъдиме каралган. Диния нәзәрәте шулай ук мәчет мәхәлләләрдә полиция хезмәткәрләре сакта туын сорап, хукук саклаучы органнарга мөрәҗәгать итергә ниятли. Татарстанда балалар һәм яшь үсмерләр арасында хәмер ишеп агулану очраклары арткан. Бу хакта кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина җиткерде. Быйыл 8 ай эчендә 50 агуланы очрагы теркәлгән. Аларның 27-се балалар арасында күзәтелсә, 23-е яшь үсмерләргә кагыла. Патяшыны билгеле узганча, яшь үсмерләр даирәсендә исерткә чәчимлекләрдән агулану фактлары инде узган елның тулайым күрсәткечне якынлашкан. Шынлыкта мондый очраклар тагын да күбрәк. 50 факт ул дәүләт органнарына барып җиткәннәре генә. Агулануның сәбәбен балалар сыраны энергетик зиһенне шуалтучы эчемлекләр белән кушып ишедән, шулай ук хәмерне күп күләмдә кулланудан эзләргә кирәк. Балалар арасында антифриз, пиала чистарткыч кебек техник эчемлекләр куллану очраклары да булгалый, дип сөйләде Марина Патяшина. Казанның Тукай мәйданында шимбәдә сәгать 11-дә Идел елгасын, шәһәр паркларын һәм урманнарын яклап урам җыены узачак. Табигать яклаучылар Идел утрауларын һәм елганың кайбер өлешләрен шәхси кулларга күчүенә каршылык белдерә. Активистлар шулай ук табигать зонасындагы төзелешне туктатуны сорый. Урам җыенында катнашучыларның тагын бер таләбе Куйбышев су саклагычы территориясен ком белән каплауны туктату.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын таңсыз. Грузияның җәзага тарту һәм юридик ярдәм күрсәтү министры Хатуна Калмахилидзе төрмәдә тоткан җәберләр очрагы ачыклангач үз теләге белән вазифасыннан китте. Элегрәк оппозиция телеканаллары Тбилиси төрмәсендә тотканнарны газаплау видеосын күрсәткән иде. Оппозиция эчке эшләр министры җәберләр очрагына катнашы булганнарның барлыгын диярлек кулга алган дип белдерде. Хакимият вәкилләре исә җинаятьне шул ук төрмәдә утыручы оппозиция активисты Томас Томазашвили дәүләт җитәкчелегенә тап төшерү максатыннан оештырганны. Нишек кирәм булмасын, тоткыннарны азаплауны күрсәткән видео язмаларны күргән халык Грузияның төрле шәһәрләрендә протест белдереп урамнарга чыкты. Президент Саакашвили төрмә хезмәткәрләрен алыштырырга кушты. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Шәршәмбе көнне Грузия телевидениесе аша чыгыш ясап, Саакашвили шулай ук илнең язаларын тормышка ашыру системын үзгәртеп коруны тәмамларга кушты.
Тлиянат система арис, рогорц арсебопс, каса укмебели.
Җәзаларны гамәлгә ашыру система таратылырга һәм өр-яңадан оештырылырга тиеш. Моны урамнарда тәртип саклау полициясен үзгәртеп кургандагы кебек үк итеп башкарырга кирәк. Әйе, бу дискредитация сугышы, әмма анысы мине барыннан да азрак борчый. Мин моның пычрак ысул белән башкарылгандыгын аңлыйм. Монда акчаның да катнашы бар. Әмма без аларга тәнкыйт өчен сәбәп бирергә яки үзебезне кыен хәлдә калдырырга тиеш түгелбез, диде Саакашвили. Шәршәмбегә каршы төндә оппозицион телевидение каналы төрмә сакчыларының тоткыннарны азаплавын күрсәтүче видеоны чыгарганнан соң, икенче көнне илнең төрле шәһәрләрендә меңнәрчә кеше катнашында урам җыеннары узды. Грузия төрмәләре өчен җаваплы министр бу җанҗал сәбәпле вазифасыннан китте. Тоткыннарны азаплауда шикләнелгән унлап төрмә хезмәткәренең кулга алынуы хәбәр ителде. Шул ук вакытта хакимият бу видеоны тиздән үтәчәк парламент сайлавы алдыннан хакимияткә ышанычны кимитү өчен провокаторлар әзерләгән дип тә белдерә. 1 октябрьдә үтәчәк парламент сайлавында Саакашвилинең хакимият фиркасы белән миллиардер Бедзина Иванишвили җитәкчелегендәге оппозицион блок көрәшә. Шәршәмбе көнне Ишке эшләр министрлыгы Иванишвилигә бәйле бер хезмәткәр тоткыннарны азаплауларны оештыру һәм видеога төшерү өчен акча түләгән дип белдерде. Тоткыннарны азаплаулар видеолары Иванишвилинең телевидение каналы аша күрсәтелде. Видеоларның берсендә бер тоткынның таяк белән көчләнүе күрсәтелә. Шәршәмбе көнне протест белдереп Тифлис урамнарына чыкканнар кайбер югары түрәләрнең шул исәптән юстиция министры белән эчке эшләр министрының вазифаларыннан китүен таләп итте. Элегрәк Грузия хөкүмәтенең вазифадан китүенә ирешәчәген белдергән Иванишвили шәршәмбе көнне халыкны тыныч булырга һәм ачуларын тиздән үтәчәк сайлауда күрсәтергә чакырды. Грузия түрмәсендә булган әлеге вакыйгалар бу язда Казанның Дальний полиция бүлегендә Сергей Назаровның шампан шишәсе белән көчләп үтерелү җанҗалын искә төшерде. Грузиядә түрмәләр өчен җаваплы министр шунда ук вазифасыннан китсә, Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәров җанҗал купканнан соң җәмәгатьчелекнең күп санлы протест чаралары нәтиҗәсендә бер ай узгач кына Русия президенты фәрманы нигезендә вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Onda da vazifasından olunuğa bir ay uzgaç, Şehiyenin Karlovara şifahanasında yol etip qaytqandan soñ Tatarstanning premier minister orunbasarı etip belgilendi.
Dünya halları, Azatlık Radiosu, Pravi.
Ozatlıq radiosu sevim. Hem yana biz Amerika'da şıkkan, dürüstürəgi internetta şıkkan, Müslümanların soflığı degen film turunda siyleşəbiz. Rusiyada İslam dünyasındağı kibik agresif qarşılıq tudırmasa da ul tizden tıyılırga mümkin. Biri de Omskida bulgan xəbərini isigizge çürəbiz. Rostelekom, devlet elimte operatör, qanun qabul etu həm məhkəmə qararın kütmişevuk, Omski tübəgində YouTube video hostingin tıydı. 18 sentyabrda Ростелеком абонентлары YouTube-ка керә алмады. Соңыннан чыккан рәсми җавапта исә оператор вәкилләре YouTube видео хостингына керү тыелган видео аркасында шикләнде дип язып чыккан иде. Бу хакта без Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, Кремльнең бу хавескар фильмны тыю теләге ни белән бәйле? Кайбер белгечләр моны интернетта сүз иреген шикләү кампаниясен башлау өчен сәбәп кенә дип атый. Бу чыннан да шулаймы?
Беренчедән шуны билгеләп узырдым. Русияның һәм көнчыгыш илләренең шушы фильмга реакциясындагы аермаларына. Көнчыгыш илләре мусульман дәүләтләрендә мусульманнарның сафлыгы дип аталган әлеге АКШ фильмга Легенеш бик агрессив, бик ачулы җавап бирде. Ул фильм масса күләм тәртипсезлекләргә, корбаннарга сәбәп булды. Гәрчә Европа һәм Америка мусульман оешмалары шул көнчыгыштагы дин кардәшләрен шундый провокацияга бирелмәскә чакырмаса да. Русиядә исә вазгыять башкачарак булды. Русия мусульманнары тыныч хылыклылык, айык акыллылык күрсәтеп, бу коткыга бирелмәде. Бернинди масса күләм протест чаралары да күзәтелмәде. Аңа да карамастан, чыннан да Русияда әлеге фильм тыйларга мөмкин. Русия шул мусульманнар сафлыгы фильмын тыйган мусульман илләре сафына керергә мөмкин. Бу инде ниндидер мусульман оешмасының, мусульман өммәте вәкиленең тәкъдим итләге буенча түгел, ә хакимият кешесенең тәкъдим итәргеше буенча. Иңелек бу фильмны тыю буенча тәкъдимне «Молодая гвардияның» элекке лидеры, хәзер сенатор булган Руслан Гаттаров исемле кеше тәкъдим белән чыкты. Һәм инде аның тәкъдиме буенча баш прокуратура әлеге фильмны диндарларны рәнҗетү һәм милләт-ара низаг чыгару өчен экстремистик дип тапты.
Ягъни инде Русия мөселманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буяуына булачак инде сеңше.
Әйе, нәкъ шулай. Менә белгечләрнең фикерендә әйтеп узасым килә. Русия фәннәр академиясе Көнчыгышны өйрәнү институтының өлкән фәнни хезмәткәре Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип танып тыйырга теләү ул хакимиятның үзенчәлекле пиар чарасы булып кына тора. Яна синдә хакимият Русия мөселманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буяуга гына тели. Шул Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип билгеләнү туп бернинди файда да китермәскә мөмкин киләчәктә.
Менә кызыклы сорау бар тагы неме? Ягъни Америка мөселманнары дөньяга бигрәк тә көнчыгыш илләргә шушы фильмга рәнҗемәүне сорап мөрәҗәгать итте. Һәм Америкада да төрле катлам мөселманнар бардыр, ләкин алар рәнҗемәгән. Менә бу Америка Кушма Штатларын башка илләрдән нәрсә аера?
АКШ хакимияте инде бу фильмны тыймауны Америкадагы сүз иреге белән бәйли. Чыннан да АКШ конституциясында ул инде акка кара белән язылган, Конгресс сүз иреген чикләгән канун чыгарырга тиеш түгел. Ягъни инде һәр кем үзенең фикерен, үзенең сүзен ирекле рәвештә әйтергә хакы бар. Bu erkinin təmin etiliyonun yıllar devamında Amerika'da bulunan türlü mahkemeşlere delillep geldi. Misal için bala çürüge karşı buluşlarga da, onu yaklaşılarga da söz verildi. Rasışı onşılarga da, solşı hukuk yaklaşılarga da ol erik təmin etildi. Müslümanlar da, hem Yahudiler de her meselede öz fikrini bildirip geldiler. Bu film örneğinde de şuşunda şıraqını biz kudetemiz. Yani indi onun avtorları özünün fikirlerin cemiyatka jitkirege erikli deyip tavla.
Mənə Müslümanların saflığı degan filmni internetga o'rnatgan YouTube ul xususiy sahifasining xo'jasi bor. Tilasa ularni tiyala, lekin OQSh hokimiyati uni menga majbur eta olmay. OQSh'da chiqqan audio ham video produksiyada sug'ini so'zlari yoki uni qorovshiga teskari ta'sir etarlik sahnalar bor ekan, tiyishli davlat uyushmalari produksiya tashlig'ini buni yozini talab etadi, lekin yangidan produksiyaning o'zin hokimiyat tiya olmay. Ildar aytishi, OQSh tarixida baribir nechiktir so'z erigin shiklov shiroqlari butunlay bo'lmaganmi?
Bulgan elbette çünkü indi sözlerigin ne kadar gine kim bulalsa da o absolut bulalmıyor. Fly Amerika tarihinde de onday soraklar bulgan. Alar köpçelik balalar pornografiyası, sirdip saklanan devlet mağlumatın taratu hem jinayet işlerine şakır o soraklar bilen beydi. Şunday vakitlerde hakimiyet, AQSh hakimiyeti sözlerigin çiklerge mecbur bula.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Ижауда яшаган конструктор Гата Құддысов ғұмыры бойына тотар халқы тарихы білен қызықсынған, тотар сәудегерлері шәжәресін түзіген, тотар вестесінде яшаушыларының шығылларын, хүнерлерін көрсетіп, план, схема түзіген. Гата Мұстафа ұлы Құддысовның туына көптен түгіл 105 ел толды. Естеліклері білен тотар іштимағы өзәге әғзасы Фәнус Ғазизулин ортақлашауының білен Хамиде Ғайфуллин ұшырашып сөйлешті.
Удмуртия татарлары тарихы һәм борынгы әйберләр белән кызыксынучы Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин танылган тарихчы Гата Мустафа улы Кыддусовның тууына 100 ел тулуына багышланган күргәзмәдә әлеге шәхес турында бик күп мәгълүматлар биргән иде. Республика Милли музейының күргәзмәләр залында Гата Мустафа улы Кыддусовның музейга тапшырган бик күп әйберләре дә урын алган иде ул вакытта. Татарлар тарихы белән кызыксынучы ике шәхес үзләре дә берничә дистә ел элек күргәзмәдә танышканнар. Бу очрашу узак елларга сузылган дуслыкка әверелгән. Фәнүс ага Гата Кыддусов турында, аның тарих белән кызыксына башлавы хакында, борынгы әйберләр туплавы турында сөйләде.
Фәнүс абый, бу ел тарих елы, татар халкы тарихында барлау, мирасыбызны барлау елы дип игълан ителде. Удмуртияда да татарлар тормышын тирәнтен өйрәнгән бик күп шәхесләр бар. Шуларның берсе Гата абый Кыддусов.
Тарихны белмәсәң, алдагы киләчәкне юк диләр. Ул шуннан да дөрес. Күп кешеләр белән очраштым мин. Мин үзен бәхетле дип саныйм шундый кешеләр очрашкач. Беренче мәртәбә аның белән очраштык без күргәзмәдә. Металлургта мин үзем дә күргәзмә оештырган идем. Борынгы сәгатьләр алып чыккан идем күрсәтергә. Ул тә мин дә бит борынгы бер җыям ди, танышып киттек. И шуннан бер көнгә аерылмадык без. Һәр вакыт элемтәдә тордык. Бераз тәҗрибә белән дә уртаклаштык. Ул үенә шакырды, үзенең турында сөйли башлады. Ул тарих белән 15 яшьтән кызыксына башлаган. Курьер булып эшләгән, бөтен шәһәрләрдә йөргән, документлар йөрткән, ул чагында бит почта булмаган, элемтәдә телефоннар да булмаган әле. Шуннан бер хатын-кыз миңа беренче открытка бүләк итте, ди, борынгы җир турында. Мәчетләр, чиркәүләр, шул менә 15 яшьтән алып 90 яшькә хәтле туктамыйча үлгәнче эшләде шул өлкәдә. Ул ялда итмәде, отпускка беркайда йөрмәде, ул конструктор эшләде, армый Olmay, bütün bu vaxtın Tatar xalqına bağışladı. Nəsə gənə sırama, o cavab belə tırğanı. O kürəzmələr iştirak tırğanı, yuşmalarla çıxış yasayı tırğanı, büyük stas yüli tırğanı, onun şu xatlı boyu kolleksiyası bütün temağa, Tatar teması ayırım urun alıp tırğan idi.
Гата Кыддусовның тууына 100 ел тулу уңайыннан оештырылган күргәзмәдә тарихчының Ижау шәһәре татарлары тупланып яшәгән мәхәлләнең схемасы һәм 19-20 гасырларда Ижауда гомер иткән күренекле татар гаиләләренең шәҗәрәләре белән танышу тамашачылар өчен зур бүләк булды.
Ул бүтән татар байларына шәҗәрәсен төзде. Тарихын белә торган ие. Башыннан алып ахырына хәтле. Хәзерге заманга хәтле кайда киткәннәрен әйтик, Ижауда танылган Гатиятуллиннар булган. Ул бай мәрхүм килгән Ижауга бер капчык бәләнге белән. Шуның белән киткән сөздәшенә аның 5 малае булган, барышында сөздәшенә тарткан. Ул зур кибетләр салган, аннан аның ашханәсе булган, базарның урамында хәзер анда мотозавод корпусы. Әле ул бина минем хәтеремдә хамында. Әле кибет янында агач кибет ие. Шунда язылган ие. Мусулман ашлары рәхим итегез дип. Шунда чакырып торалар иде. Матур бетей киген, калфа киген кызлар хезмәт күрсәтә торган иде. Әкрен генә графофон уйный торган иде. Кергәч тә чип-чиста иде. Изен усагында кырып җывалар иде. Бу җыгы бит усагында. Тәмле иш килеп тора иде. Гел кирәш кенә килеп тора иде шунда ди. Мәрхүмә тивлә кереп ашый торган иде шунда ди. Ә түбәнрәк ди бер ике йорт элек трактор булады ди. Анда килсенчә ди. Тема кытарталар, орак шәле сүгенләр иде. Анда төртүп чыгарышы булган икән. Махсус. Ә монда чакырып ятышы булган. Кызык бит. Шундый контрастларны сөйли торган ие.
Һәм шул ук вакытта бит әле Гадавый татар бистәсендә яшәгән кешеләрнең план схемасында урамнарда кайда кем яшәгән, кем нәрсә белән шөгыльләнгән, менә сез ул схеманы күргәнегез булдымы?
Күрдем. Ул мин килгән сәй шул өстендә эшләде ул. Ватмы кыягызы ул шагында кибеттә сатылмый диле. Улдан сатып алып, ирмише бөтен залга тизеп, номерлап шундый масштабта ясый торган инем татар бистәсен ясап куйды. Менә әйтик, сатучы икән, үлчәү ясап куя торган ие. Куй казучы, куй төшерелгән булады ие. Аннан ат сатучы булса, ат төшерелгән. Ну кызык инде тем, анда сөйләп бетерлек түгел бу кыска вакытта гына. Аңа аерым бер китап язсаң да сөйләп бетмәс аның эшләгән эшләрен 70 ел эшләгән ул өлкәдә.
Фәнүс ага тарихчы Гатакдусовның кайсы бер татар гаиләләренең шигыле, аларның тормышы турында сөйләгән вакыйгаларына да исенә төшерде. Гата Мустафа улы Кудусовның искиткеч кешелекле булуын, аның кызыклы итеп мәгълүматларын тыңлаучыга җиткерү сәләте хакында да билгеләп үтәргә кирәк.
Һәм менә ул кеше буларак ничек иде? Менә сез бит инде аның белән бик озак еллар аралашкансыз.
Ул бик изге кеше. Аның иптәше әле хәзерләйсән, Аллага шөкер, Райхан апа, 20 яшькә яшие, бик җылы каршыла торган ие, шәк-шәкләр, пирамешләр сыйлый торган ие. Хәтта бер елны Америка оглоблиннарының оныклары килде. Шуларны сыйлый торган ие. И бер шаярып кына әйттем. Усагында безнең оракка талон бит, яме? Менә мен әйтәм, без алга киттек. Хәтта оракка да талон бар. Сезнең талон юк әле дип әйттем мен. Күлделәр барса да. Сүз оракын әйтеп койдым инде. Булай бик кызык кеше. Һәр вакыт җинтекләп сыйлый торган ие. Аның системасы бар ие. Картотекасы бар ие. Ни дитә моны сорыйсың, яме? Хәрша да ачыклап сөйләп бирә барсын да җинтекләп. Ул акчасы эшләде, бер тиен түләмә. Үзе кертте акчасын. Айта торган ие, менә минем монда кыйбатлы туннар да шушы әйбердә ята, коттеджда, автомашинада минем шунда торган ие, мәрхүм. Урын иҗәттә булсын, аңа бил менә 105 ел тулды.
Шулай ук тарихчы халкыбызның үткәнен генә өйрәнеп калмаган, аның киләчәге хакында да кайгырткан. Атага Кудусов Ижауда татар иҗтимагы үзәген оештыруда катнашучылар арасында булды.
Ул да анда катнашты. Мәрхүм ул җылап сөенешеннән кайткач, җылады да булай ди. Нәкәште. Әле ди, гәҗиттә чыгарасыз әле заманында ди. Мәҗиттә шәһәрнең уртасында салырсыз диде. Насип булды. Шулай кеч сүзләрне Аллаһ тагаланы амин дигән сүзгә туры килде.
Сез әйтәсез кызыклы кеше дип. Аның кызыгы нәрсәдә иде?
Искиткеч әйбергә күрсәтә белә, менә кешегә җиткезә белә торган ие. Күрсәтүгә түгел, аны аңлатырга кирәк бит. Каян чыккан, кем аның авторы, ничек ясалган, һәм башка-башка. Әйтәм бит, аны күрсәң, айрылас килми торган белә. 50 сәгать утыра торган ими, менем җоңа килгән сыман гына. Шул вакыт тиз узатырган ие. Шәһәрдә барабы, шәһәр буенча ими. Мәрхүм әйтә торган ие. Сорыйсың, бу йорт нәрсә? Менә бу йорт фәлән-фәлән байныкы, хәзер малайлары Америкада, Кытайда, бик кызык нәрсә сөйләде ул. Әгерҗедән бер сатучы киткән, белем бетне булмаган, Илматов дигән бай, киткән Японияга качкан. Революция вакытында. 92 елны әле ул исән ие, ул Илматов. Хат бараз ли шунда ди. Токи мистер Илматову. Ижу бары җитә торган иде. Бөтен Японияда белгәннәр шуны исеме белә генә. Кызык сәүдәгәр булган. Ә белеме бер тамчыда булмаган. Иң оста сәүдәгәр булган үзе. Кызык бит. Казанда беренче татар конгрессы булды 92 елны. Шунда Аппанайларның нокмал оныгын күрдем. Ул унда страхой фирманың президенты булып эшли. Ижу белә торган ие Илматов мистерны.
Табыга берлеп кайтканда тагын аның бит әле бик күп кызыклы экспонатлары да иде.
Гармуннар бар ие. Курайлар бар ие. Кубызлар бар яның. Үзе дә уйный белә торган ие. Сызып җибәрәдер итальян гармонын мархым. И һәр вакыт берәрбе китсә моңа, яшь бала күк шатлана торган ие мархым. Нишен дигәндә ул бирелеп эшләнгән ие шул. Акшага эшләмәй ди бит ул. Акшага эшләмәз ул.
Фәнис абый, соңгы елларда Гадабының да инде як дөньядан китүенә хәзер 15 ел. Ә менә аның эшен дәвам итүчеләр бармы? Шундый кешеләр тагын.
Кызганычка шул. Юк. Менә күп кешеләр сөрем пая ишкәберләр дисәк, ем чыгарып ташладык диләр. Менә күп кеше чыгарып ташламасы. Һәрбер әйбер үзе бер тарих. Бөтен әйберләр музейда булырга тиеш, минемчә. Ә күбесе белмичә ала да чыгарып ташлый. Бирәктә китаплар әрәм була. Бик күп китаплар яндырдык диләр менә. Ал урыннар барса музейда булырга тиеш минемчә.
Кызганыч. Яшьләр арасында татар халкының тарихы, борынгы әйберләр белән кызыксынучылар саны бик аз. Шулай ук гаиләләрдә буыннан буынга сакланып килгән әйберләрдән дә яш гаиләләр арына. Алар музейларның коллекциясын тулыландыру өчен бик кирәкле бит.
Гомер буена татар халкы тарихы белән кызыксынган ижолда яшәгән конструктор Гада Куддасов туына 105 ел тулу уңайыннан Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге ислам китаплары психолингвистик нәтиҗәләргә таянып тыела. Хәзер ул исемлеккә дуга, хәдис китаплары да кертелгән. Ислам китапларын психолог фикренә таянып тыю дөресме? Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Бу елның март аенда Русияның берничә төбәк мәхкәмәсе тарафыннан 70ләп ислам китабы экстремистик рухта актив гамәлләргә чакыручы дип танылган иде. Ул исемлеккә һәр мусульманда була торган дуга хәдис китаплары да кертелгән. Мисалга, «Крепость мусульманина», «40 хәдисов имама Ан-Навави» кебек китаплар. Тыйылган китаплар исемлеге Русия Федерациясының юстиция министрлыгы сайтында яңартылып тора. Бу көннәрдә Казанда имам ислам мәдәнияте үзәгендә дөньяви мәхкәмә һәм дини китаплар, экспертизаларның сыйфат дәрәҗәсе һәм тыюлар тәҗрибәсе дигән түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырылды. Биредә сүз мөселманнар арасында киң кулланыла торган классик китапларның тыйылуы, алга таба сыйфатсыз экспертизаларны булдырмау турында барды. Чара ислам мәдәнияте үзәге Апанай мәчете һәм Касимия мәдрәсәсе тарафыннан үткәрелде. Апанай мәчете имам хатибы Наил Гарипов әйтүенчә, чакырылучыларның күбесе килмәгән. Дәүләт оешмаларыннан бирдә юстиция министрлыгы һәм дәүләт шурасы вәкиллегенә катнашкан. Әлегә кадәр ислам китапларын Русиядә аерым экспертлар тикшерә икән. Күбесенчә ул православ рухания һәм психологлар була. Чарада әйтелеп узганча, соңгы вакытта тыелган исламның классик китаплары да православ рухания тикшерүе аша узган. Рухани аларга карата мәхкәмәгә уңай нәтиҗә биргән, әмма мәхкәмә аны танымаган. Нәтиҗәләр психологлар бәйләмәсе нигезендә чыгарылган. Китапларны психолингвистик нәтиҗәгә таянып тыйганнар. Ул китаплар актив гамәлләргә чакыра диелгән. Әмма без теләсә кайсы рекламны да психологик яктан карасак, актив гамәлләргә чакыра дия алабыз. Казанда, Казан федераль университетында тикшерү комиссиясе бар диләр. Әмма аның турында әле ишеткән юк иде. Ислам китапларын шул рәвештә тыю башка илләр алдында Русиянең абруен төшерә. Ислам китапларына дини гыйлеме булган кешеләр тарафыннан дини экспертиза ясалырга тиеш. Без дәүләт шурасына мөрәҗәгать язачакбыз. Сифатлы экспертиза булсын өчен дини гыйлемле кешеләрдән торган махсус тикшерү комиссиясе булырга тиеш дип сөйләде Наил Гарипов. Татарстанның мөслимәләр иҗтимагый оешмасы рәисәсе Әлмира Идиятуллина көннән-көн мөселман өммәтенә һөҗүм чаткылары төшүе сизелә. Китапларны тикшерү комиссиясендә Ризаддин Фәхреддин, Муса Ярулла, Шиһабетдин Мәрҗани тәгълиматын, әсәрләрен белүчеләр булырга тиеш. Без ислам сагындан нык торачакбыз, ди Әлмира Әдиятуллина.
Русиядә тыелган ислам китаплары арасына дуғалар, хәдисләр китаплары да керү турында Наиф Акмалны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстан президенты Рустам Миниханов КАИ фәнни шурасы белән очрашуда фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдиновны уку йорты җитәкчесе буларак тәкъдим итте. Миниханов шулай ук Гыйльметдиновның фән һәм мәгариф министры вазифасыннан китүе турында карарга кул куйды. Мәскәү хакимияте Митина районында мәчет төзелешеннән баш тартты. Бу карарны шәһәр җитәкчелеге Митина районы халкының каршылык белдерүе аркасында кабул иткән. Кичә бу районда ислам үзәге төзелешенә каршы узган урам җыенына yüzlegen kişi yığıldı. Onlar arasında milletçi uyuşma vakilleri hem municipal deputatlar da var idi. Şoran uyuşturucuları tüzülüşke karşı imzalar jiydi. New York'ta Pussy Riot türkümüne dereceli bulak birile The Beatles muzikantı John Lennon'ın tul hatını Yoko Ono, punk türkümüne Lennon Ono deyip atalgan tınışlık bulakın tapşıra. Bulak irtege Pussy Riot kızlarının birisi Надежда Толоконникованың iri Петр Верзиловға birleşek. Bu hakta Xalqara Hukuk Yaqlaucı Uyuşma Amnesty International haber etti. Қазанның рус мәдәнияте җәмгыяте вәкиле интернетта мусульманнарны мәсхәрләүче рәсем урнаштырган Михаил Шаров исемле кешенең ВКонтакте сәхифәсендәге рәсемдә өстенә тизәк һәм дуңгыз майы куелган Коръән китабы тасвирланган. Алтын Урда төбәк иҗтимагый хәрәкәте Шаровны җаваплылыкка тартуны таләп итә. Идел буе төбәге мөфтиләре Русия президентының төбәктәге вәкиле Михаил Бабич белән очрашуда корал йөртүгә рөхсәт сораган. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Диния нәзарәте шулай ук мәчет мәхәлләләрдә полиция хезмәткәрләре сақтыруын сорап, хукук саклаучы органнарга мөрәҗәгать итәргә ниятле. Татарстанда балалар һәм яшүсмерләр арасында хәмер ишеп агулану очраклары арткан. Бу хакта кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина җиткерде. Быел 8 ай эчендә 50 агулану очрагы теркәлгән. Аларның 27-се балалар арасында күзәтелсә, 23-е яшүсмерләргә кагыла. Казанның Тукай мәйданында шимбәдә сәгать 11-дә Идел елгасын, шәһәр паркларын һәм урманнарны яклап урам җыены узачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада узган Идел буе федераль бүлгенең ислам руханиләренең киңәшмәсендә Россия президентының төбәктәге вәкиле Михаил Бабич та катнашты. Бабич һәм президент Рустам Хамитов радикаль исламның үсешен туктатыр өчен имамнарны читтә укытмаска кирәк дип саный. Хамитов Уфада ислам уку йорты ачарга чакырды. Ул арада яшьләр ислам экстремизмга каршы акциясе кысаларында иң изге теләкләр белән дип аталган зур концерт чарасында күңел ачты. Анда республиканың танылган артистлары Роберт Юлдашев, Хәсән Усманов, Айдар Галимов кебек җырчылар катнашты. Тамашаны видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Дини оешма җитәкчеләренең очрашуы турында Байтулла Фаткулин сөйли.
Өфеле Волга буе округына караган төбәкләрнең мусулман оешмалары рәисләре очрашуы узды. Уның эчендә Рәсәй президентының округтагы вәкиле Михаил Бабич катнашты. Михаил Бабич үз телләрендә экстремизмга юл куймау буенча бурычларды билделәне. Бу яктан уның яшьләрдә ситилләрдә түгел, ә үзебездә укытырга кирәк дигән фикерен хупланалар. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов дини һәм милли ирлектә низаклар булмаган өчен республикала дини оешмалар менән берлектә зур эшләр
Коротко скажу о религиозной ситуации в Башкортостане. На территории республики действуют 12 религиозных центров и 1583 религиозных объединения, которые являются представителями более 20 вероисповеданий. Ведущие конфессии православие и ислам – это более 88% от общего числа религиозных организаций. 67% принадлежат исламу, 21% православию. Мы делаем все, чтобы конфликтов на национально-религиозной почве не было. Создаем условия для развития языков и культур всех народностей, проживающих в республике.
Дин белгестерин урындарда әзерләргә кирәк дигәнгә Рәсәй мусульмандары диния назараты хакимияте башлыгы Мөхәммәт Таҗетдинов та кушыла. Рәсәйдәге традицион ислам канунларын эшләргә үзебездә өйрәтү мөһим. Тап ошо осракта безнең төбәк өчен ният булган башка юнәлешләрдән котылырга, яшьләрне экстремизм юлына аяк батырган хакларга мөмкин дине Тәлгат Сафа Таҗетдиннең улы. Уның фикерен сәси тилләргә үсмер килешеп бирергә ярамый. Ә бына мәдрәсә белеменнән һуң белем камиллаштыру шәрик әдәбиәте һәм мәдәниәтен өйрәнү өчен генә стажировкаларга ибәрергә мөмкин генә түгел, кирәк тә.
Дини гылым бирү, университетлар эшләү тәртипләре ултырда без әлбәттә күптән сөйләшеп киләбез. Безнең үзәк дини назаратында карашын ачыкладык. Без бөтенләй чит илгә баруга каршы түгел. Ләкин анда барганча әлбәттә үзебездә мәдрәсәләрнең, университетларны тәмамлаганнан соң чит илгә барып тел өйрәнү, аларның әдәбиятларын өйрәнү, шундый якларны без хуплыйбыз. Ләкин 14-15 яшьлек, 16 яшьлек балаларны чит илгә барудан тыю якларын без дөрес дип күрәбез. Чөнки анда барган балалар, әти гарәп илләрендә, башка илләрдә булсын, төрле-төрле фикерләрне җыялар, аларны кайсысы дөрес, кайсы безгә туры килә, туры килми икәнлекләрен аңлап бетермиләр. Инде үзебездә укымасалар, әти имамнардан әхлак дәресләрен алмасалар, тәрбия дәресләрен алмый торган булсалар, кызганычка каршы үзебезнең илебезгә кайтып, безгә туры килмәгән шит фикерләрне таратып, монда халыкара дип әйтик, кызганычлы хәлләргә очрап баралар.
Дин белгестәрен үзебездә әзерләү мөһимлеген Башкортстан президенты ла билдәләне. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Рәсәйдә ошо максатта махсус уку йорты, дини академия төзергә кирәк. Бул кыйммәтле төзелеш, Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, уку йорты өчен Өфөнең урын булу мөмкинлеге бар. Өфөлә муниципаль үзидаралыкны үстерү буенча Волга буе округының консультатив шура ултырышы узды. Кәңәшмәлә Рәсәй президентының сәяси системаны яңартып күрһәтмәһен үтәүәтеннән төбәктәрдә үзидаралыкны үстерүнең көнүзәк мәсьәләләре тикшерелде. Ултырышта катнашучылар әйтүенсә, муниципаль үзидаралыкларга вәкаләттәр бирелә, әмма урындагы мәсьәләләрне хәл итү, шул ук юлларны ремонтлау, урамдарны яктыртуы өчен акчалары юк. Ягъни вәкаләттәр менән бергә сыгымдар да караларга тиеш. Әлегә консультатив шураның тәүге ултырышы гына булды, шуңа күрә бул тема артабанга кәңәшмәләрдә етди тикшереләсәк. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Рөстәм Кузбеков фикеренсә, власть менән бергә аксала булырга тиеш. Шул осракта гына урындагы үзидарлыкты камил орган тиергә мөмкин буласак.
Бул мәсьәлә иң мөһим мәсьәлә дигәндә, чөнки аксаһыз власть булмый. Власть аксаһыз эшен эшкәртә алмый. Шуның өчен менә бул проблема карарга кирәк, катмарлы проблема, шуның өчен безнең менә бул проблема башка утырышларда каралыр дип уйлайм. Әлеге көндә әйтергә кирәк, менә урындагы үзидарлыкка финансовый базаларын артырга кирәк. Нисек аннан итәргә? Чиновникларны кәмертергәме? Я башка яктан карарга дигәндә инде. Әлеге көндә әйтелде инде, менә экономиканы күтәрергә кирәк. Чөнки үстән акча биреп кенә ул эшкәртү булмый дигәндә инде, бүген ул турыда әйтелде. Менә һәрбер үзенең экономика ягына караганда, ул менә дөрес юл буласак.
Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Рөстәм Кузбековты тыңланыгыз. Татарстанның үз карашы, Татарстанның муниципаль берәмектәр шурасы рәисе Миңсәгыт Шакиров, без әлегә бу реформаларга кушылырга ла, аны хупларга ла ашыкмайбыз дине. Кайһы берәүләрнең авылларды икътисади үстерү өчен уларды кушу турындагы фикерен Миңсәгыт әфәнде ябай гына аңлатты. Үз хәерсеннән бер бай килеп сыкмаясак.
Татарстанда инде менә муниципаль берәмектәр саны буенча без эрексез беренче урында ик хәдер. Без беренче урында инде 1974 муниципаль берәмлек бар. Татарстанда бит инде 43 муниципаль район, 2 шәһәр округы, Чаллы белән Казан шәһәрләре. Бездә инде сезнекеннән аермалы буларак, Россиянең башка регионнарыннан, бездә совет муниципальных образований, ул самостоятельно рәвештә эшли торган, ул инде теге җәмгыять тәртибендә түгел, ул освобожденный, башка эштән азат ителгән. Мин беренче 5 еллыгын эшләдем бер районда, район башлыгы да булып, 20 ел артык мин бер районда район башлыгы булып эшләдем. Хәзер менә 2 ел инде монда, хәзер азат ителгән дип атыйк мин дә аны. От килеш шул и безнең инде советның аппараты Россиядә иң күпләрдер инде без хәзер 20 чамасы кеше бар безнең аппаратта. Аны без инде анда иң әһәмиятле әйберебез безнең юридик якка. Шуның өчен бездә иң зур штаттагы хезмәткәрләрнең саны юридик бүлектә, чөнки бүгенге көндә бит муниципальларда инде бездә юридик белем җитмәү сәбәпле нинди генә безне контроль органнары, әгәр путинча әйтсәк, мачет итәләр инде аларны, мескеннәрне. Вот шуның өчен без юридик үзебезнең хезмәтне булдырдык инде.
Мин Сәгыт абзый, менә Башкортстан белән Татарстан авылларын сагыштырсак, кайны яхшырак дип әйтәм.
Икесендә дә яхшы. Авылда һәр вакыт яхшы.
Мен аксаягынан.
Бу нәрсә дип әйтәм? Сез дә авыл кешеләренең саны артыгракмы инде Татарстанның кына караганда? Табигать икесендә дә ул бит ничә әйтергә кирәк. Менә мин сезгә киләм дә сезнең табигатькә сокланам. Кайтам да үзе безнекен күреп сокланам. Шуның өчен монда кая яхшырак дигән сүз ул инде Башкортстанда туып үскән кешеләр өчен башкорт җире якын.
Сәгатьдә без менә мин икенче лекциядә хора бирәм дигән. Менә бүгенге утырышта каралды бит инде муниципаль берәмәкләр менә авылга акса бирү, авылдың менә сельсоветтың вәкаләтләре бар, әмма аның аксаһы юк дип. Шул яктан караганда.
Мин уйлыйм, ул әйбергә алай гади итеп кенә акча биреп кенә карарга кирәк түгел. Ну, миңа бер дә ошамаган чыгышлар да бар менә бүген берәү сөйләп әйтте, кушарга дип әйттеңез. Мин инде әйтергә дә уйлаган идем, моннан тыелып калдым инде. Эч хайырчыны кушып бер бой ясап булганы бармы? Бу була торган әйбер түгел инде. Без Татарстанда бик ашыкмыйбыз. Менә без 2006 елны советны барлыкка китергәндә безнең 999 муниципаль берәмлек бар иде. Хәзер безнең 25-кә кимерәк инде. Һәм шул вакытта даже бер муниципалитет безнең икегә аерылды андый. Мисалда бар Татарстан җирлегендә. Шуңа күрә без ул мәсьәләне ашыктырмыйбыз, безнең президентыбыз. Андый безнең каршыда бурыч куйганы юк. Менә бу бүген сөйләүчеләрне Киров өлкәсеннән тыңлап утырганда, миңа 30-нчы елларда колхоз төзү процессы күз алдына килде. Анда да бит инде теге рапорт берер өчен тиз генә аны төзегәннәр, колхозларны барлыкка китергәннәр. Аннан соң бит инде ел җитәкчесенең ишеткәнегез бардыр, голова окружения от успехов дигән ише дә бар. Ул колхозлар таралганнан соң. Но монда, әгәр авыл җирлеген бетерсәң, аны кире торгызу бик авыр. Ул үз артыннан икенче әйберләрен тартып китә, социаль мәсьәләләр. Ну, шул вакытта кешеләр арасында, ул җирлектә яшәүчеләр арасында социаль киренкелек тудыра ул. Нигә кирәкмәгәнне кашынырга анда, кишемәгән урынны кашмасаң да ярый. Менә алар отканнар инде ул районда кимету хисабына 5 миллион акча. Кешеләргә ихтибар, ул авылда власть булуы 5 миллион белеучы була чагыштырып була торган әйбермен инде. Без ул әйберләргә Татарстанда бик сабырлык, тынычлык белән карыйбыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Белорет қалаһы мәктәптәренең береһендә гадәттән тыш хәл. 3-нче мәктәптән 11 һәм 12 яшьлек 16 бала агауланып дәваханага эләккән. Тәнәфес вакытында кемдер берәү коридорда баллондан газ сиптергән. Белорет қалаһының балиғ булмагандар эшләре буенча инспекторы Расих Рәхимов әйтүенсә, район һәм қала буенча авыр холыклы 165 үтмер исәптә тора. Уларның 12-гедә тап 3-нче мәктәптә укый. Уларның ошы хәлгә катнашлыгы ихтималлыгы ла тикшерелә дине Расих Рәхимов.
Тикшерү күрсәтүенсә, билдәһе укучы беренсе һәм икенсе катарында тәнәфес вакытында газ баллоннан иптергән. 16 бала калада вакытына килтерелде. 15-е әлегә вакытта тикшерү үтә, бер бала өенә кайтарылды. Бүтә балаларны да хаулыга канәгатьләндерерлек хәвеф тудырмый. Әлегә вакытта Белорет эске эшләр идарәсенең балык булмагандар инспекциясендә кала һәм район буенча 163 бала исәптә тора. Шуларның 12-е әлеге вакытта 3-нче мәктәптә укый. Шул аркылы хәзерге вакытта без ошо балаларның бул эшкә катнашлыгын тикшерү алып барабыз.
Башкортстанның мәдәният министрлыгы булуы көтелә. Аскар Абдразаков бер ел элек вазифаһыннан бушатылгандан бирле бу вазифа буш кала. Әлегә тиклем уның урынбасары Камила Дәүләтова койрыклы министр булып йөрене. Әле ул сәламәтлеге буенча ялда икән. Өфүнең Правофо сайты язганча, мәдәният министры вазифаһына Әминә Шафикованың тәгаенләнүе ихтимал. Әминә Шафикова Заһир Исмагыйлев исемендәге Өфү сәнгать академиясе ректоры. Әйткәндәй, әле ул да ялда икән. Әминә Шафикова Бөрйән районында туып үскән. Республиканың мәдәният һәм милли сәясәт министры булып озак йылдар тап Бөрйәндән Хәлеф Ишмуратов эшләгәйне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкирии никогда не обижали.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда кырым татарлар халкы хукукларына багышланган халыкара жыйынны уюштуруучулары каралды. Милли мәҗлес җитәкчелеге бу мәсьәләдә хукук яклаучылар белән очрашып сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Диләвер Усман.
Кырым татар халкының хакларны торгызу, аның Украинада тәрәккыятны тәэмин итү буенча халыкара форумны үткәрү инициативасы дәвам итә. 18 сентябрьдә Кырым татар халкының мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, аның беренче урынбасары Рифат Чубаров Киевта булган 35 илчелекнең халыкара оешмаларның вәкилләре Украина хөкүмәте министрлары белән очраштылар. Алар 2013 елда халыкара форумны Украинада үткәрү мәсьәләсе хакында сөйләштеләр. Билгеле булганы кебек, халыкара форумны үткәрү мәсьәләсе инде 2 елдан бирле күтәрелә. Ләкин Украина хакимиятләре халыкара форум хакында безгә аңлаешлы бер җавап бирмәделәр, диде Мустафа Җәмил улы.
Позиция нашего государства. Твердого ответа от руководства Украины по поводу форума пока нет. Есть разные точки зрения.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмил улы, безнең өчен Украинаның позициясы бик мөһим, ләкин ул бу мәсьәлә буенча соңгы сүзне әйтмәде. Бу форум хакында Украина хакимиятләрендә төрле фикерләр бар. Аларның берсе башта Украинада сүргенгә дучар булган халыкларның хакларын торгызган канунны кабул итү кирәк, аннары форумны үткәрергә кирәк, диләр. Мустафа Җәмил улы.
По той точке зрения, высказанное Министерством иностранных дел и другими ведущими министерствами, сводится к тому, что сначала бы надо принять закон о восстановлении прав депортированных, принять программу расселения и финансирования социальных нужд депортированных, а потом уж переходить к международному форуму. Хотя, с нашей точки зрения, одно другому совершенно не мешает.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмил улы, без бөтен дипломатларга мөрәҗәгать итәбез. Украина җитәкчелеге белән очрашканда бу форумның максатлары хакында үзегезнең фикерләрегезне белдерегез. Әлбәттә, бу форумда катнашкан илләр Кырым татарларының урнаштыру программаларында катнашырга тиешләрдер, диде Мустафа Җәмил улы.
Какие конечные цели этого форума? Речь шла, конечно, о том, чтобы эти государства, которые будут участвовать в международном форуме, оказывали и социальную помощь в решении проблем депортации.
АКШ, Франция, Канада илләре Кырым татарларының урнаштыру программаларына ярдәм итәчәкләрне инде белдерделәр, диде Мустафа Җәмил улы.
Многие страны, там, Франция, Соединенные Штаты, Канада, высказались в том плане, что они готовы участвовать при, скажем, создании фонда для оказания помощи Украине в решении проблем депортированных.
Советлар заманында Кырым татарлары Кырым татар мәсьәләсе буенча чит илләргә мөрәҗәгать иткәндә, безне Советлар Берлегенә хыянәтлек итәсез дип гаепли иделәр. Украинада бүген мондай фикерләр бар, ләкин алар күп түгел, диде Мустафа Җәмил улы.
В советское время любые наши высказывания защиты своих гражданских или национальных прав расценивались КГБ как вмешательство в внутренние дела Советского Союза и как клевета на непорочный советский союз. Такие точки зрения тоже существуют, и слава богу, Украина пока не привязана.
Бу очрашуыбызның төп максаты халыкара җәмәгатьчелекнең диккәтен Кырым татарларының вазгыятына игътибар итү, диде Мустафа Җәмил улы. Киевтагы очрашуда илчелекләрнең вәкилләре алдында чыгыш ясаган мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә Украинаны тәнкыйть итеп, Украина хакимиятләре безне тыңлыйлар, ләкин алар безне ишетмиләр, диде. Шулай итеп, Кырым татар халкының хакларын торгызу, аның Украинада тәрәккыят тәэмин итү буенча халыкара форумны үткәрү инициативасы дәвам иткәнен күрәбез. Һәм бу форум 2013 елда үткәреләчәге көтелә. ОБСЕ халыкара оешмасы халыкара форумны үткәрү буенча концепцияны әзерләгән инде, Норвегия хөкүмәте форумны үткәрергә акча да аерган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Казанда Макдональдс шелтәренең яңа рестораны төзелә. Татарстан башкаласындагы 11-нче Макдональдс Гаврилов урамында сәүдә үзәге каршында булачак. Шушы яңа Самин мистәсендә генә инде 3 Макдональдс бар. Универсиада идарәсе белән бу фастфуд шелтәре арасында спортчыларны Макдональдс ризыгын спортчыларга ризыкны ашату турында килешүләр төзелгән. Тулырак итеп Илдар Габидуллин сөйли.
Америкада популяр булган фастфуд ризыклары Татарстанда да популярлаша бара. 10 елдан артык ачылган беренче McDonald's ресторанынан соң Казанда Subway да орын алды. Амма ул зур популярлык казанмады, чөнки бүген McDonald's аягында нык тора. Шундый ук язмыш KFC шилтәрен күтәргә диергә була. Гәрчә күптән түгел генә ачылган ресторан булса да, халык аннан канагать дигән фикер туа. KFC Казанда 2 ресторан белән тәкъдим ителгән. Берсе Южный сәүдә үзәгендә, икенчесе Баун урамында урнашкан. Аның популярлыгын яхшы урнашу белән бәйләп буладыр мөгаен. Нәрсәктә шулык Subway урнашуы бик уңайлы түгел, һәм аның тирәсендә халык агымы азрак. Шиби рестораны хуҗалары Казанда әлеге бренд астында эшләүче ресторанлар артыр дип вәгъдә итә. Мәсәлән, ел азагына кадәр тагын бер KFC төзеләчәге билгеле, ә Универсиадага таба тагын беренчене ачарга ниятлиләр. Сүз уңайыннан Универсиаданың кайбер сәер адымнарына без күнеккән инде. Татар телен, татар мәдәниятен инкар итүдән тыш, студентларның спорт уеннарында әлеге дә баягы McDonald's ризыгы хөкем сөрәчәк. Татарстан хөкүмәте белән төзегән килешү нигезендә Универсиада спортчылары McDonald's ризыгы белән бушлай тәэмин ителәчәк. Иң зарарлы ризыкның спорт уеннарының партнеры булуы үзе куркытудыра. Лондонда үткән Олимпия уеннары да ошбу рестораннан башка үтмәгән иде. Башкала фастфуд рестораннары белән тулган арада татар ашлары кафелары, рестораннары бар. Мак белән генә санарлык. Элекке һәм хәзерге мөфти көндәшлек арасында калган Азу кафесе могҗиза белән генә аякта басып калды. Шуңа көндәш булырга тиешле Шәкшәк кафесе әлегә Азудагы кебек меню тәкъдим итә алмый. Баун урамында урнашкан Шәйерт кафесен татарныкы дип әйтергә теләйләнми. Өлешләр, өч пишмаклар һәм Шәкшәкләр янында урнашкан хәмер теләсәнең татарның милли хисләрен шәлпәрәмә китергә мөмкин. Продюсер җәмәгать эшлеклесе Илфак Шихапов фикренчә, татар милли ризыгы тәкъдим ителгән кафе азлыгы үзебезнең булдыксызлыктан. Әгәр киләчәктә туристларны җәлеп итү максаты куелса, бу эшкә хөкүмәт алынырга тиеш дип уйлый Шихапов. Бәлки милли ризыкка ихтияҗ юктыр.
Беренчедән ихтияҗ юк дигән белән һич килешә алмыйм. Менә читтән киләләр татарлар җәй көнен. Минем бик күп танышлар быел гына да инде менә бүген җәйдә генә. Алар тарап китәләр, әйтәм монда бер дә Татарча татар ризыклары ашый торган урын юк дип. Ул Тибаумында шәйерте бар. Ләкин анда гадәттә шират була һәм мин аны тиешлечтә татар ашлары йорты дип атый алмас. Ихтияҗ аларга бар, ә аларның булмавының сәбәпләре ике. Беренчесе, анысы безнең булдыксызлыгыбыз. Ана күпме кафелар ачтылар, килеп, монда килеп, үзләкләр генә, үзләк кафелары күпмешли. Кеше җирдән килеп, дөньяны башка тел белмәгән килеш, дигән мөмкинлекләр булмаган килеш, алар табалар, урынын табалар, кухнясын ясыйлар, үзләкләрен тәкъдим итәләр, тиге башка күпме кафеләргә конкурент булып торалар. Бездән мысы булмый. Ну, бу булмаганын хәзер аңлаганнан соң, әгәр дә инде Казанны тиге татар дөньясының баш каласы дип бисалтыгыз икән, минемчә монда хәзер күпмедер хөкүмәт тә селкенеп алырга тиеш. Шушы универсиада белән генә түгел, универсиада үтәдә китә ул, Казанга туристлар тиге йөзләрчә меңләп килә бит. Шуның өчен хөкүмәт тә әз генә тырышып килгән туристларга Ниш басам шушы килгән туристларга кирәлек татар языклары тәкъдим итә торган нәрсәләр булдырса, булдырылы эшләсә, конечно, бик яхшы булыр.
Казанда халык арасында иң популяр кафеларның берсе булып Сөембикә санала. Әле өстәвенә шушы бренд астында эш алып баручы кафеларның яртысы диярлек иске татар бистәсендә урнашкан. Әмма исеме татарныкы булса да, җисене бөтенләй башка.
Кызлар инде Сөембикә дип, чөнки шул ук анда үзләкләр эшли, хуҗалар үзләкләр, татар кызлары алганнар, ләкин мин анда бернинди татарлык та күрмәдем, берсендә дә.
Менә шулай ук теге кыйммәтле Дон Тарсе кулинария дигән әйбер эшләп килә. Сезнең анда булганыгыз бармы? Шулай ук моннан тыш теге урта класс өчен дип әйтергә була Азу кафесе һәм Шәкшәк менә ачылды кафесе.
Менә Шәкшәгендә булганым юк, Азу дигән кафе Азуына да кергәнем юк, ләкин аңлавымча шулай ук югарырак дәрәҗәдәге шул ук үзбәк ризыклары кафесе. Чөнки татарның еллар буе тиге шарланган үз ризыклары, үз рецептлары бар. Ну, Шәкшәк белән генә бетми бит ул дөнья. Безнең бәлешебез, безнең бик күп ризыкларыбыз бар. Татар халык ашлары китабын алып карасаң, исең китә чынлап та. Юк ул Казанда. Бүгенге көндә менә монда килеп, сине татарча син хизмет күрсәтә торган татар языклары гына ашый торган андый не бил. Һәм ул тиз арада гына булырга да ашамаган. Ул юнәлештә бернинди эштә күренми.
Башкалада татар исемле тагын бер кафе бар. Аның исеме Татмак. Мондагы ризыкны югары сыйфатлы дип әйтеп булмый, билгеле. Ләкин студентлар өчен Татмак җәннәт булып тоела. Тиеннәрне санап яши торган студентлар өчен мондый фастфуд кафеларының булуы бик мөһим. Казанда белем алучы студентның гомерендә бер мәртәбә булса да, ошбу урында булганы бар. Гадәттә монда ризык арзан. Шулык шәй йорты тәкъдим иткән өлешнең бәясе Татмакта 2 тапкыр түбәнрәк. Россия халкы өчен затлы дип саналган McDonald's алдынгы елларда иң арзанлы ресторан булып санала. Казанда да шундый ук күп чыгымнар сарыф итмичә, тиз аша була торган кафелар булу кирәк.
Ул бик яхшы булыр иде, чөнки шушы кешеләр бири торган урыннарда, вокзалларда, әйтик, ниндидер зур транспорт нәрсәләрендә, транспорт узылларында, нәрсәләр кирәндә, әгәр дә шушы үзебезнең куймакны, эш пишмак, кыштыбы, әгәр дә алар сатылып, гел сатылып торса, әйтик, кайнар чәй, ләкин үзебезчә булса, барамы, үзе күпмедер шушындый нуксалар бар, әйтик, алар кайнар пишмак дип саталар. Аларын да татар кеше эшләне бит аның. Шул ук киньяктан кешеләр эшли. Бу әйтәм бит, бу тиге үзебезлек булдык сызык кылам. Ул менә бөтенесе, ул әйберләр бөтенесе берсенә-берсе бәйләнгән. Чөнки Яңа гасыр телеканалына бара торган татар халык ашлары тапшыруы да урысча бара. Ул шуннан ук башлана. Тиңе үз халкыңа, үз халкыңны, үзеңнең мәдәниятеңне, телеңне ихтирам итмәгән үк. Бу мәсьәләләр бөтенесе берсенә берсе бәйләнгән. Татар ризыкларын, мин шул әйтик, 11-нче McDonald's ачыла. McDonald's-ның анда ризыкларының теге зарары турында кинетене язып яталар. Ләкин ул итле, ул тәмле, тиз генә кешегә тиз генә кирип, бик кыйммәт, кимек кыйммәт булмаган ашап чыгырга мөмкинлек бар. Без аны эшли алмыйбыз, теләгебез юк. Татар кешесе нәрсәдер эшләгенче бик сак кеше. Ул нәрсәдер эшләгенче 20 кат уйлый, анда сынкытта минем нием бар, үзешем бар, ихтияҗ бар, ул бит ихтияҗ булмаса, шушы ук монда килеп кафелар ачкан үзбәкләр аларга теге сөембикә дип анда татар кухнясы дип исем бирмәсләр. Беләләр, ашарга теләүчеләр бар икән. Һәм үзебезнең халык белән генә түгел бит әле, әйтик, Казанны карарга чиктән килгән туристка ул McDonald's кирәкме? Ул McDonald's-ны башка шәһәрдә дә ашый ала. Яки гады ризыкларны, аның монда татар ризыгы ашты килә. Чөнки ул теге күпмедер дәрәҗәдә экзотика булса да, аның монда килүенең максаты да шулай. Ләкин бит мин моны бары тик үзебезнең бәлки хәлләр үзгәреп, киләчәктә андый әйберләр ачылыр, бизнес аларга барып җитәр, ләкин нигәдер минем шигем зур, чын татар ризыклары пешерә торган, чын татарча хезмәт күрсәтә торган кафеларында хуҗалары татарлар булмас. Башка халыклар
Продюсер һәм җәмәгать эшлеклесе Илфак Шихаповның Казандагы татар ашлары һәм McDonald's ресторанлары турындагы фикере менә шундый булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.